Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Hvis det er første gang, du lytter til den her podcast, så kan jeg sige, at det er grundlæggende også et program, der bliver sendt om aftenen på Nova. Du har valgt at høre til det on demand, som det hedder. Og det er jeg glad for. Uanset hvordan du lytter til det, så er jeg ret glad for, at du lige har tjekket ud, hvad der måske er i Aftenklubben i den her udgave. Og i den her udgave, der taler jeg med Eskild Ebbesen. En mand, der har virkelig formået rigtig mange ting. En vild fyr. Han får en ordentlig præsentation i interviewet. Men grundlæggende kan jeg sige, at du kender ham måske, fordi han er tidligere professionel roer. Han har vundet 5 olympiske medaljer og en masse andre medaljer derudover. Og vi taler sammen i den her udgave af programmet om motivation. Vi taler om det at nå sin mål, og hvordan man håndterer ikke at nå sin mål. Så det er ikke, fordi det handler så meget om sport. Vi kommer selvfølgelig ind på det. Vi kommer ind på hans start, altså hvordan han startede med at forelske sig i roning, kan du høre om. Men også, hvordan han... Og det synes jeg måske var noget af det, jeg synes var mest interessant faktisk. Det der med, hvordan han forholdt sig til at acceptere nederlag. Eller i hvert fald det ikke at nå sin mål. Han formåede tilbage i 2012 til OL at få en bronzemedalje, da der var OL i London. Og altså, jeg vil jo sige, at en bronzemedalje til OL, det er ret godt klaret. Jeg kommer aldrig nogensinde til at være deroppe. Men jeg kan jo godt forstå, som elite sportsmand, at det kan ses som et nederlag, eller at man i hvert fald ikke lykkes med det, man gerne ville. Og den snak, der handlede om, hvordan han ligesom bruger teknikker til at håndtere, det synes jeg var ret interessant. Det kan være, du får noget helt andet ud af den her snak, men jeg synes grundlæggende, det var spændende, og han var i hvert fald meget snaksalig, og han havde rigtig meget på hjerte. Så jeg håber, du kan lide den her samtale. Og hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så tjek, hvem der ellers har været på besøg her i Aftenklubben. Det kan du gøre der, hvor du har fundet den her podcast. Og med det i mente, så synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med den tidligere professionelle roer, Eskild Ebbesen.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I dag er børn født ind i mulighedernes tid, men de mange muligheder, de kan også være en belastning. Ifølge Janne Flø, som er autoriseret psykolog og specialist i sundhedspsykologi, så stiller vi høje krav til os selv. Det perfekte er blevet det nye normale, og det lægger et enormt pres på børn, unge og deres forældre. Det skriver Janne Flø i artiklen "Det perfekte er blevet det nye normale" på hjemmesiden Psykologer i Danmark. Jagten på at opnå vores mål og indfri vores ambitioner er et tveægget svær. Hvis man når i mål, så kan man nærmest gå på vandet. Hvis ikke, så kan det måske påvirke os negativt. Så hvordan balancerer man jagten på gode præstationer og drømmen om at nå sine mål med det pres og de forventninger, man kan have til sig selv? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg har fået meget, meget fint og fornemt besøg af den tidligere professionelle roer, Eskild Ebbesen. Og Eskild, velkommen til at gå aften.
Tak for det. God aften.
Grunden til, du er her, det er, fordi du er med i den bog, der hedder "Kunsten at gøre drømme til virkelighed" af Jens Thygesen. Og vi skal tale om din karriere, dit arbejde og hvordan man undgår at blive mast af de forventninger, man kan have til sig selv, når man gerne vil opnå sine drømme. Og det er jo en stor mundfuld at skulle vende her i det her program, men jeg glæder mig til at tale med dig. Inden jeg lige sådan præsenterer nogle af de ting, du har gjort i din karriere, hvordan går du rundt, Eskild, og har det i de her dage? Går det godt?
Ja, det synes jeg. Der har jo været sommerferie, så mere eller mindre, kan man sige. Men for mit vedkommende, så har der været sommerferie. Jeg har arbejdet lidt her, men ellers så er jeg klar til at skulle i gang med mit job, med at skal ud og besøge virksomheder, og holde foredrag og workshops og forskellige aktiviteter. Så det glæder mig til.
Er du god til at slappe af? Fordi umiddelbart så, altså jeg har jo en liste her med medaljer, du har vundet i tidernes løb. Og jeg ved godt, det var ikke i går, du vandt din sidste guldmedalje, men det er jo ikke lang tid siden alligevel. Jeg tænker bare, at du virker meget produktiv. Er du god til at slappe af, når det så er sommer og ferie?
Ja, jeg synes, jeg er god til at slappe af. Specielt fysisk, synes jeg er god til at slappe af. Altså det her med at få sovet nok, og også ikke at køre rovdrift på min krop. Selvom jeg stadigvæk træner meget, jamen så er jeg også meget opmærksom på ikke at køre ud over grænsen. Mentalt kunne jeg måske godt være lidt bedre til at slappe af, altså, fordi der ligger også hele tiden lidt ambitioner at køre i baggrunden, selvom jeg slapper af, om man så må sige.
Og det er en af grundene til, at jeg glæder mig til at tale med dig. Det er jo fordi, jeg tror, vi alle sammen har ambitioner, om det er på jobbet eller privatlivet eller et eller andet, vi rigtig, rigtig gerne vil opnå. Og der er noget interessant i det her med at finde ud af, hvad er strategierne til at komme derhen, uden at man måske bliver mast eller mister lysten undervejs. Og det er noget det, vi skal ind på her til aften. Men bare lige for at sætte dig på landkortet, Eskild, så har jeg en lille præsentation af dig. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig sige til.
Yes.
Og du skal ikke være bange.
Nej, godt.
Du er 51 år.
Ja.
Du har som elite-roer vundet 3 OL-guldmedaljer som en del af den kendte guldfireren. Derudover så har du vundet 2 OL-bronzemedaljer, 6 VM-guldmedaljer, bare for at nævne nogle af de største, ikke? Du er uddannet i idrætsfysiologi, og du har siden 2001 arbejdet med at motivere og sundhedsteste medarbejdere i virksomheder landet over, og du modtog i 2017 en kæmpe hæder for en dansk atlet, nemlig at blive optaget i sportens Hall of Fame. Du er foredragsholder, du er forfatter, og så har du også været med i Vild med Dans tilbage i 2006.
Ja,
2005, okay. Ja. Så du har lavet rigtig mange forskellige ting. Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om det her med at være professionel roer, ikke? Er det noget, du altid gerne har ville være?
Nej, det har det ikke. Men altså, der har jo, fra jeg var lille, så har der jo nok været sådan en eller anden drivkraft i det der med at prøve at blive rigtig god til noget. Og måske også inden for sportens verden. Og lige pludselig, så rammer jeg roning.
Hvordan rammer du roning?
Ja, og det er jo sådan lidt tilfældigt. Altså, min ældre søskende startede i roklubben, sådan også på baggrund af sådan lidt tilfældigheder. Og jamen, så sagde de, at jamen, der er en super god ungdomsafdeling, og de ser ud til at det er rigtig sjovt osv. Så det var meget det sociale, der drev det i starten, og det at prøve noget nyt og en ny sportsgren. Men jeg havde da også sådan op... Altså, jeg vidste jo ikke rigtig, hvad roning var, 100% andet end det var... Ja, det er jo sådan noget, jeg kendte fra Anders Sand, ikke? Med nogle kæmpestore roer, og så sad der sådan en lille styrmand der i sådan en 8'er der. Altså, så det var jo mere spændingen af at prøve noget nyt, og så var det jo faktisk først efter et par år, at jeg sådan rigtig begyndte at ro kaproning og skulle prøve at blive... ja, altså det her med at prøve at blive rigtig, rigtig god til at ro og vinde konkurrencer og så videre.
Så hvordan opstod drømmen? Hvis ikke den var til at starte med, nogle gange så hører man jo om... hvorvidt det er kreative mennesker eller sportsfolk, så har de en drøm fra barnsben af. De vil rigtig gerne være god til tennis eller et eller andet. Hvornår opstod ideen om, at du så rigtig gerne vil det her? Fordi det er jo ikke, når man kommer sovende til at vinde alle de medaljer og sådan noget.
Nej, det er der, hvor at min historie, synes jeg, er anderledes end den, man i hvert fald hører nogle gange og ofte. Fordi jeg havde jo ikke en ambition fra starten om, at nu skulle jeg vinde 5 olympiske medaljer. Overhovedet ikke, eller olympisk guld, eller noget som helst. Slet ikke. Det handlede meget om det nære mål. Altså, hold op, begynder at ro kaproning, så skal vi til den der kaproning. Så var det ligesom den, der fyldte meget, og så okay, næste skridt, skal vi prøve at... Træneren spørger, om vi vil med til Danmarksmesterskabet. Han tror måske, vi kan gøre en god figur og sådan noget. Altså, så det har været meget sådan, okay, så er det DM. Og de sidste år som 18-årig, jamen, der var jeg med til junior-VM og blev udtaget til holdet der. Så det har hele tiden handlet om nogle ambitioner, som lå forholdsvis tæt på. Og jeg vil sige, at en 5-6 år senere, jamen, så står jeg også i den situation, hvor skal til OL. Ikke pludselig, fordi at det har jo været en ambition, som har varet i 3 år. Men det har været hele tiden om at lige slippe igennem nåleøjet til det næste niveau, der pludselig har givet muligheden for at sidde på en båd, der skulle til OL. Og på det tidspunkt var konkurrencen så stor hjemme i Danmark, at jamen, kommer man på båden, jamen, så er der også medaljer i sigte, ikke? Potentielt.
Du har vundet 5 OL-medaljer. Ser du dig selv som en, der har kæmpe talent, eller er det hårdt arbejde?
Ja, det synes jeg er meget interessant, fordi det er jo ikke... Jeg ser mig selv som en, hvor det er hårdt arbejde, men også gode valg. Altså overvejet valg om, hvor skal man lægge sin energi, hvor skal man spare sin energi. Så det er jo ikke kun bare det at knokle løs med hovedet under armen. Det er jo meget det, jeg taler ind i. Når det så er sagt, så synes jeg, det er sjovt, når andre dygtige sportsfolk, som har nået store resultater, også taler om, jamen, det er hårdt arbejde og så videre, hvor man godt kan stå og tænke lidt, men du har jo også noget fra naturens side.
Tænker du det? Ja.
Om nogle af de andre store sportsfolk? Ja, det tror jeg. Så jeg må jo også være ærlig og sige, at jeg tror ikke på, at man får 5 olympiske medaljer, hvis ikke man har et eller andet med fra sine forældre. Men på den anden side, så får man det heller ikke, hvis ikke også man har knoklet, og man i øvrigt har taget nogle fornuftige valg undervejs. Så det er jo en kombination. Det tror jeg på, det er for alle, der altså opnår store resultater.
Men havde du sådan en oplevelse, da du var yngre, da du startede med at ro, hvor det gik op for dig, at du sådan havde et specielt talent inden for det, eller synes du bare, det var sjovt, altså, og så startede derfra?
Altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg synes, det var sjovt at opnå resultater. Altså det der med at flytte grænserne, og jeg tænker, vi skal også tale motivation, og en af de største motivationer, vi kan opnå, det er jo at se, at når vi gør en indsats, så får vi også nogle resultater. Så får vi lyst til at gøre en endnu større indsats, og så resultaterne bliver ved med at vise sig. Og det er jo det, der bliver meget tydeligt i sportens verden. Så det var jo den rulle, som jeg var en del af, og også kunne se sådan meget tydeligt, for eksempel i en romaskine, at tallene blev bedre og bedre, vattene blev bedre og bedre, og det gik stærkere og stærkere. Så det var jo en kæmpe drivkraft, det der med, at hold da op, hvis det fortsætter, så kan det blive rigtig godt, ikke?
Og jeg tror, der er sikkert mange, også sportsfolk, eller nok måske primært sportsfolk, som har kigget på dig og dine kollegaer, der klarer sig rigtig godt og tænkte, hvor kunne det være fedt, hvis det var os, der vandt medaljer, eller et eller andet i den retning. Men jeg tror, alle, som jeg også startede med at sige, har lyst til at lykkes. Og vi skal tale om motivation, og det der med, hvad der gør, at der er nogen, der lykkes. Men sådan som du ser på det, som roer, nogle af de ting, de metoder, du har brugt til at komme i mål med dine drømme, hvor meget er det sådan overførbart? Altså, er der strategier, er der metoder, hvor du tænker, det kan man også godt bruge til andre ting, der ikke har noget med sport at gøre?
Ja, absolut. Og man kan sige, det er jo det, jeg lever i dag. Og jeg vil sige, altså, det er mange, mange procent. Altså, 90%. 95%.
Ja.
For mig, der handler det jo bare om, at jeg skal ned og ro, og være klar til det, og være på til det, og flytte nogle grænser inden for det. Men jeg mener, det kunne være hvad som helst. Jeg vil sige, altså, ja. Det er hårdt arbejde, men det har vi jo sagt i 30 år. Altså, jeg vil sige, den nuance, som jeg synes er vigtig at komme med, når vi nu skal tale det her, det er jo hele den her med, at det må jo ikke kun være målet, der ligesom driver værket. Altså, den her med, at vi har sådan en tanke om, at når vi når et eller andet stort mål, så er alt godt, og så har vi det godt. Det lærte jeg jo sådan forholdsvis hurtigt, at der er en kæmpe tilfredsstillelse ved at nå sit mål, men det er jo ikke fordi, at det ændrer ens liv fuldstændig. Og der er mange udfordringer og ting, man vender sig til, så man skal jo lære at have det godt i processen. Altså nyde processen. Ikke, at det ikke er hårdt, men nogle gange så skal man kunne nyde, ikke at det er hårdt, men altså, hvis roning er jo hvis nogen har siddet i en romaskine, altså det er jo næsten den største smerte, man kan tilføre sig selv, det er at ro all out i en romaskine, altså mælkesyre. Ikke? Men den der tilfredsstillelse, der er så bagefter, at sige, jeg tog kampen, og jeg kæmpede det, og altså, den opvejer jo, altså den, der får du jo den hårdhed, jamen den får du så igen på daglig basis. Og det skaber en eller anden glæde og motivation. Så der er noget mindset i det der med at kæmpe for sin sag, som jeg synes er vigtigere i målet end indmålet. Så nuancen til det at arbejde hårdt, jamen det tror jeg på er at have det godt undervejs. Jeg tror også rigtig meget på det her med at noget af det, vi har arbejdet med, jeg har arbejdet med sådan ret konkret, jamen det har jo været det her med at være dygtig til at sige nej til mange andre ting. Altså, skal man lykkes med noget, så tror jeg, det første spørgsmål, man skal stille sig selv, jamen det er, hvad er jeg klar på at ofre? Hvad er jeg klar på at skrue ned for ambitionerne for at kunne lykkes på det her? Mm. Ellers så er det kan blive rigtig svært at have det godt undervejs. Man kan sige, chancen for at lykkes er jo meget, meget mindre, hvis ikke du er klar til at allokere tid og energi og sige nej til noget andet for at lykkes.
Hvad gjorde du for at, at finde ud af eller sortere i det, man har lyst til at bruge tid og energi på for at nå sine mål? Fordi jeg tænker, det må være en svær en i forhold til, at du har vundet rigtig mange medaljer, du har gjort det super godt som roer. Det må have været på bekostning af et eller andet. Og jeg tænker, den der opvejning, om det er sport eller det er arbejde, karriere, hvad end det er, ikke? Det tror jeg kan være en svær en. Havde du en metode til at prøve at sortere i det der?
Altså, metoden i elitesport er jo sådan set ret simpel, og en, der har brugt rigtig mange gange, altså det er jo blevet introduceret med dengang, nu skal vi huske, det er mange år siden, men det kender vi jo, altså, men du skal ikke gå i byen, og du skal gå i seng til tiden, og du skal spise ordentligt, og du skal huske at hvile, og alle de der ting, så det blev jo det at dyrke det. Når det så er sagt, så har vi jo haft vores off-season, så der har været plads til at feste og gå i byen. Bare ikke, når sæsonen kører.
Og hvornår kører sæsonen?
For os er det, der er det jo så typisk sådan noget, fra 1. januar-agtigt, så kører det, og så når vi nærmer os OL, så er det måske tidligere, ikke? Så er det sådan noget, altså vi træner jo stadigvæk vildt hårdt i efterårssæsonen og gennem hele vinteren, men det bliver mere og mere seriøst, jo tættere vi kommer på nytår, ikke?
Okay.
Så der er sådan en graduering der også, og de sidste par måneder op til OL, jamen der er det jo lidt af et munkeliv, ikke?
Hvor mange sådan måneder af året har I, eller havde I som roer, hvor man faktisk kunne leve et lidt måske, tænker jeg, normalt liv, hvor man kan være ude og hygge sig med venner og drikke en øl og sådan noget?
Det du beskriver der, jamen der kommer vi aldrig sådan helt hen, men jo, altså der var jo et par måneder om året, hvor man i princippet godt kunne gøre det nogle gange. Ikke lige så meget, som gennemsnittet måske gør, men man kunne godt gøre det nogle gange, uden der skete noget ved det.
Fordi det synes jeg er spændende, fordi jeg tror, det er rigtig manges liv. Altså det der med at mødes og være social. Og hvordan fandt du ud af, om det var noget, du havde lyst til at gå på kompromis med, eller havde lyst til at ikke være en del af, til fordel for at nå dit mål?
Ja, jeg kunne mærke, at jeg var mere motiveret for at være klar til træning, end at skulle være med i byen. Og have ligesom lært, hvor mange kræfter det kostede, altså ikke at få nok søvn og være i byen for eksempel. Ikke? Ja. Jeg har også prøvet at træne alligevel, så man kunne godt lære noget om. Det kunne jeg da sagtens, men resultatet er bare ikke det samme. Og det giver, hvis ikke det giver den, man kan tage sig sammen dagen efter, så i hvert fald dagen efter igen. Så altså, det rammer på en eller anden måde, så det er jo klart. Så det, heldigvis var jeg så motiveret og stille mig selv det spørgsmål, jamen, hvad er det, du helst vil? Og det er jo, det er en svær øvelse at finde ud af, jamen, hvad er det, jeg ikke skal? Senere i livet, der var det jo også, altså, hvor meget kan man deltage i dagligdagen, og har jo generelt for, at det her kunne lykkes, skulle også prøve at tilrettelægge mit liv, så der ikke var så meget, kan man sige, vedligeholdelse på hus og have og byggeprojekter og så videre. Altså, så der har der været mange ambitioner, almindelige ambitioner, kan man sige, som jeg har sagt, jamen, det bliver måske ikke lige, når jeg har et OL-projekt.
Og du savnede det ikke?
Jo, altså savnet og savnet. Jeg kunne da godt mærke, at det havde jeg også lyst til. Altså, jeg plejer nogle gange at fortælle historien med, at jeg ville også gerne have en pæn grøn græsplæne gennem hele sommeren. Men i min OL-sæson, der var den pæn gul, ikke? Fordi den havde altså ikke fået gødning. Og det var så også smart, fordi så var jeg fri for at klippe den så tit. Og så det der med at ofre noget. Så jo, det havde jeg jo lyst til. Men det er jeg også blevet ret trænet i. Ret tidligt, det var det her med at sige, jamen, hver gang den tanke dukker op om, at men det har jeg også, så i stedet for at ligesom fylde sig selv med dårlig samvittighed, så ret hurtigt kom over på den tanke, der hedder, jamen nu har du valgt det her. Du har valgt, du helst vil forfølge en OL-drøm. Jamen så er der ikke plads til det andet. Så må du hvile i det. Og det har virket for mig, at gøre den tanke klar. Om man så må sige, og bruge den, når ligesom det, der kunne kaldes dårlig samvittighed, dukkede op. Ikke?
Det giver god mening.
Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
Eskil Lippesen, du er tidligere professionel roer, og grunden til, at du er med i studiet her, det er, fordi du er en del af den bog, der hedder Kunsten at gøre drømme til virkelighed af Jens Thygesen. Du er selv også foredragsholder og forfatter nu, og beskæftiger dig rigtig meget med det her med motivation, ikke? Så når vi snakker om, hvad der motiverer dig, hvad er det så, der i den periode, hvor du var roer, vandt alle de her medaljer, og jeg kan se på den liste, jeg har, at du i hvert fald vandt, jeg ved ikke, om det er din første medalje, men tilbage i 1994, der vinder du guld til VM. Jeg ved ikke, om det er den første, men det er i hvert fald en start
ja,
på rækken.
Jeg har faktisk en sølvmedalje tilbage fra 93, hvor jeg roder 8 også til verdensmesterskabet. Den bliver ikke nævnt så mange gange, men, okay. det var min første medalje. Og jeg var også til verdensmesterskabet i 92, hvor vi ikke fik en medalje. Så der har været sådan ligesom nogle trappetrin op, ja. Selvfølgelig.
Men den her medaljehøst, den strækker sig altså rigtig mange år, altså frem til også OL i London 2012, ikke, hvor det er bronze, vi taler om her. Altså virkelig flotte præstationer. Når du har skulle motivere dig selv for det her, når du har skulle sige, hvor meget er jeg villig til at gå på kompromis med et alternativt liv, man kunne have haft, hvad er det så, du siger, der har motiveret dig alligevel til at ro?
Det har været, at jeg selvfølgelig synes, at det var sjovt. Det var en ting. Altså, det at få lov at have en profession, hvor man bruger sin krop, man får lov at konkurrere mod de aller bedste i verden, og have et apparat omkring en, som også bare gerne vil hjælpe og spare med om at få os til at blive de dygtigste i verden. At det var sådan i perioder mit job, kan man sige. Men også det her med, at jeg troede jo på, at det også gav mig nogle muligheder bagefter, når jeg var færdig. Altså det at have opnået de her resultater, det har krævet nogle enorme indsatser, men det er jo også noget, man kan inspirere med. Og det er jo også det, jeg lever af i dag. Og jeg plejer også at sige, at jeg har to uddannelser. Jeg har min uddannelse fra Københavns Universitet i idrætsfysiologi, men jeg har den uddannelse, som jeg jo virkelig lever af, det er jo det her med, hvordan lykkes vi sammen som et hold, med at opnå de her tårnhøje ambitioner i en benhård international konkurrence. Og det er det, hvor jeg tror på, at der er en masse virkelig gode overførsler fra vores verden, man kan bruge eksempelvis på mange arbejdspladser også.
Da du begyndte at vinde de her medaljer og klare dig rigtig godt i roning, hvad har været dit højdepunkt? Lad mig starte der. Hvis du skal pege på noget, hvor du tænker, det var et form for peak, eller i hvert fald der, hvor jeg tænkte, det kan nærmest ikke blive større. Hvad vil du så pege på som et af de områder?
Jamen, det er klart, at det her med at vinde OL-guld, så kan det jo ikke blive større. Men det gjorde jeg jo som 22-årig.
Så. Og det var nemlig det, jeg ville spørge om, fordi når man så bestiger sit Mount Everest,
ja.
Og det tænker jeg nogle gange på det billede, det er, at der er jo nogen, der bruger altså deres liv og penge på at købe udstyr, så de kan bestige det her bjerg, og jeg har altid været nysgerrig på det der øjeblik, når man så endelig kommer op på toppen, man har kigget på udsigten, man har krammet dem, man er afsted med, og man så tænker, nå, nu skal vi ned igen.
Ja.
Den der følelse, de der sekunder, hvor man ligesom skal forholde sig til, hvad så nu? Jeg er nysgerrig på dig som roer, når du har stået der på din Mount Everest. Hvad har du så, du ved, skulle hægte dig på, eller hvad har du tænkt, hvad har du gjort, der er overvejelser? Fordi jeg tænker, man har jo lyst til at fortsætte.
Ja.
Hvis du kan følge mit spørgsmål.
Ja, og jeg tror jo også på, at det er der, hvor man jo også mange gange finder ud af, at jamen, det var jo i virkeligheden måske processen, der var det, der gav mig allermest, og gav mig den største glæde. Ja, der er et kortvarigt glæde og kick af at have gjort det og nået det. Og typisk så kan det jo også være noget, som giver nogle gevinster fremadrettet, ikke? Altså lige så vel som en OL-guld eller et andet stort mål, man opnår, jamen det bliver ved med at falde lidt af resten af livet, men det der med at være en del af en proces, hvor man har det her store mål, det er jo mange gange der, hvor man trives og har det allerbedst. Det er der, hvor man er motiveret, og man er det måske sammen med et hold, man skal samarbejde med og spare med hinanden og hjælpe hinanden med at lykkes på det her højeste niveau. Det er jo mange gange, når man så kigger tilbage, jamen, det var faktisk det, der var en fornøjelse at være i. Det kan godt være, at man undervejs tænker, jamen det var jo, jeg husker det jo ikke andet, end som at det bare var jernhårdt. Alligevel har man lyst til at gøre det igen. Så jeg tror faktisk, og det er ikke kun noget, jeg tror, altså der er jo også noget videnskab, som underbygger det, er jo, at mange af dem, som er gode til at være i en proces, hvor de jagter noget, hvor de er engageret, jamen, de synes, det er hårdt, og de kan godt være lidt misundelige på dem, der bare går i byen og hygger sig og har tid til at se Netflix. Men når man måler på det, så har de det typisk bedre. Fra lykkeforskningen, ikke? Så altså eksempel med de her børn, der er jo de her mallbørn fra amerikanske studier, de her børn, som efter skoletid, så gik de hen i den lokale mall og hyggede sig og spiste is og kiggede på forretninger, og så var der dem, der var drevet af sagde, jeg skal jo lave lektier, jeg kan jo ikke bare tage hen i mallen, og synes, at de var jo misundelige på de her mallbørn.
Ja.
Men når man sådan målte på, hvor godt de havde det, jamen så var det faktisk dem, der gik hjem og arbejdede med deres ting, og var i et eller andet form for flow, måske også med, altså sat sig ind i de ting, som de arbejdede med i skolen osv., som faktisk viste sig, at de havde det bedst.
Hvad fortæller det dig? Fordi umiddelbart så lyder det lidt ulogisk.
Det lyder meget ulogisk.
Jeg er med på, hvad du siger, men det lyder jo lidt mærkeligt, at dem, som ikke får lov til at gøre det, de har lyst til, de faktisk er gladere eller har det bedre.
Ja, det er meget ulogisk, men jeg tror jo på, at der er en eller anden tilfredsstillelse i sådan grundlæggende det der med at få gjort noget, og at man ikke går rundt med den der samvittighed, og at man kæmper lidt for tingene. Måske også når at kæmpe dertil, hvor jeg siger, nu kan jeg ikke mere. Og så kunne hvile i, at så må jeg jo prøve, hvis ikke jeg kan mere, jamen så må jeg jo prøve at glæde mig over det, jeg så rent faktisk har gjort og nået. Og så har man også typisk nået meget. Men det kræver man lige ud og mærke sin grænse, og det kan jeg jo godt genkende, at det der med, at nu har jeg vundet rigtig mange guldmedaljer, men der har jo også været nogle ambitioner, som ikke lykkes, og nogle resultater, som ikke lykkes. Men det der med at sige, okay, men prøv at høre, vi gav, hvad vi havde i os, og vi kæmpede. Så må vi altså glæde os over det og være taknemmelige over det. Det er jo ikke, fordi vi ikke knoklede.
Hvad har du ikke lykkes med, som du gerne vil have lykkes med?
Jeg vil sige, at jeg tror ikke, der fandtes... Jeg tror, alle har nogle gange i processen har større ambitioner end mange gange det, de lykkes med, ikke sådan generelt set. Det oplagte eksempel er jo, vi har to bronzemedaljer, altså det er, ja. Der havde vi jo en ambition om at ville guld, så det er jo ikke... Så på den måde, og ja, vi har mange sejre, men vi har også mange gange, hvor vi ikke har lykkes.
Så. Men kunne I godt, jeg kan ikke huske perioden så godt dengang, når vi snakker Sydney 2000, det var en bronze, og vi snakker også bronze OL i London. Når man så ikke vinder guld, og man er så professionel, som I er, kan man stadig kunne I godt fejre det, kunne I godt nyde det?
Ja, det er, altså, jeg vil sige, de unge, som var med i London, jeg var jo 40, og Morten og Kasper var 27, og Jakob var 23, mener han var, ikke? Så det var et ret ungt hold, ikke? De var også lidt, de var lidt bitre og lidt kede af det, ikke? Men de havde også ligesom chancen igen, kan man sige, ikke? Altså, jeg vidste, at det var slut. Og har jo også trænet det her med, at det at have høje ambitioner og tro på, at det lykkes, det er altså ikke det samme som, at det lykkes. Og det har jeg jo prøvet rigtig mange gange i mit liv. Så det har jo også været det der med at sige, bare fordi du har ambitionen og troen på, at det kan lykkes, ja, men så skal du kæmpe for det, du skal gå efter det, men du skal også kunne takle og leve et godt liv, selvom det ikke lykkes. Så det der med, at for mig ret hurtigt at kunne kigge ind i mig selv og sige, jamen det blev en bronze. Hey, altså, det er stadigvæk helt vildt, og for mig var det 5 olympiske medaljer, altså så selvom det ikke blev en guld, jamen så på en eller anden måde hele tiden søg over i den her taknemmelighed og putte det i perspektiv, fordi det er klart, at hvis jeg bare lader følelserne tage over, jamen så er man jo skide sur og træt af det og ærger sig, og den kan man blive i resten af livet, den der det var da også ærgerligt, at vi ikke lige vandt den der OL-guld. Jamen, kan du ikke nyde de 3 andre, du så har? Ej, jeg synes godt nok, det var ærgerligt med den sidste, at den ikke lige lykkes. Altså, sådan kan man rent faktisk befinde sig i mange, mange år, hvis ikke man arbejder med det.
Og hvad har du gjort for det? Fordi det synes jeg er interessant, det her med ikke at hænge sig i de mål, der ikke blev indfriet. Ja. Det tror jeg, vi alle sammen kan ikke genkende til, om det er en karakter tilbage fra folkeskolen, som vi tænker, ej, den, eller om det er noget mere livsdefinerende, som vi senere står overfor i livet. Så tror jeg, de fleste af os på et eller andet tidspunkt har prøvet det der med, vi opnåede ikke det, vi gerne ville. Vores ambitioner var for høje. Hvordan har du arbejdet med det for sådan at komme videre fra det? Ikke fordi jeg synes, der er grund til at grave sig ned over det her, fordi jeg synes stadigvæk, det er flot, men det, eftersom du har arbejdet med det, synes jeg bare, det er interessant.
Ja, præcis. Og jeg er fuldstændig enig. Altså, det er jo virkeligheden et dumt eksempel, at man vinder en bronze i stedet for en guldmedalje. Men jeg vil så sige, at hold da op, hvor kan sportsfolk blive sure på sig selv over, at de er blevet nummer 2 eller nummer 3, hvor de synes, de skulle have vundet, og det kan forfølge dem i rigtig meget tid. Og påvirke deres liv og deres humør i rigtig, rigtig lang tid. Så på den måde er det jo ikke et dårligt eksempel. Og jeg kunne også godt mærke den her sådan indre ærgelse. Lige husk, altså den der OL-guld i London, den tabte vi altså med 0,3 af et sekund. Det, altså...
Og det er tæt på, ikke?
Jo, altså, det er jo den der med... altså, du har kæmpet og knoklet for det der i så lang tid, og optimeret, og det, altså virkelig villet det her sammen med dit hold, og så videre. Og så bliver det afgjort for noget, der hedder fra nu til nu. Nu. 0,3 af et sekund, ikke? Det var ikke meget, man lige skulle have lykkes mere med for at komme i mål først. Så det gør jo kun ærgelsen større, kan man sige.
Så hvilke metoder har du brugt for ikke at ligge søvnløs om natten dagene efter og tænke, hvis jeg bare lige ikke havde gjort det der eller gjort noget andet?
Ja, men det er jo en meget simpel kognitiv teknik. Og det er jo, at altså, vi kan ikke gøre for, at ærgelsen kommer. Tanken kommer. Det var da også ærgerligt, kunne vi da ikke lige, og bare vi havde dit og dat. Den tanke kommer, og den kom også jævnligt hos mig i lang tid. Og teknikken er, når man opdager den, når den kommer, så har man en anden tanke klar, som man skifter ud med. Fordi du kan ikke lade være med at tænke tanken, og du kan heller ikke sige til dig selv, ej, nu må du ikke tænke på, hvor dårlig du er. Nu må du ikke tænke på, at det var også bare dårligt. Nu skal du glemme det. Altså, man kan ikke lade være med at tænke på den der kage, som man ikke må. Nu må du ikke tænke på kage, altså, så det eneste, vi kan tænke på, det er kage. Men det, man kan, det er, at man erstatter kagen eller bronzemedaljen. Du erstatter det med en ny tanke, altså finder et nyt perspektiv, så forsvinder kagen eller den gamle. Så når jeg tænker ærgelse, når ærgelsen kommer op, så går jeg over i eksempelvis taknemmelighed over, kæft, altså 5 olympiske medaljer, det er jo også helt vildt, og hvor var det fantastisk, det er trods alt lykkes. Altså, der var jo ikke langt ned til fjerdepladsen heller. Mm. Tænk, at vi lige fik det sidste med, og noget deroppe, og alle de oplevelser, der fulgte med, og hvor har vi haft det sjovt og hårdt, og hvor har vi oplevet meget i processen. At det der med at bare søge hen i noget taknemmelighed, og nogle positive oplevelser, og de ting, der er gået godt, jamen så er man på en eller anden måde med til, at den sorte tanke, eller den negative tanke, eller den ærgelsen, at den fylder mindre og mindre. Det er simpelthen måden at arbejde med det. Og det er...
Tog det lang tid at lære den teknik? Fordi det handler om, det du fortæller her, Eskild, at det handler om at finde det gode perspektiv på det, der ellers også kan tolkes som et nederlag.
Ja,
Og jeg tænker, så det handler ikke om at lyve for sig selv, det handler bare om at acceptere det gode eller den positive vinkel, der er på den samme historie.
Ja.
Tog det lang tid?
Nej, det tager jo ikke lang tid at lære det. Altså, det kan man jo, så snart man har forstået det, så kan man jo eksekvere på det. Men det tager jo lang tid, før at at det bliver en vane. Og, det bliver aldrig rigtig en vane, fordi man skal hele tiden arbejde med det, men der går, der går lang tid, før kroppen lader være med at komme frem med ærgelsen. Mm. Hvis man skal sige sådan. Altså specielt, når man nu synes, man burde have vundet den der OL-guld, og man ikke vandt den, hvis det er det, altså, så kan den jo blive ved med at dukke op altså, mange gange. Så man skal lave øvelsen mange gange, kan man sige. Så ja, det er ligesom alt muligt andet. Det er let at lære at træne, men det tager lang tid at komme i god form.
Jeg synes, det er fantastisk at sidde og tale med dig, fordi det her det er jo noget, alle kan bruge. Det er jo noget, der giver mening for alle, uanset om man er roer med x antal medaljer i lommen eller ej. Så er det noget, alle står over for, det her med mål og ambitioner, og hvor meget vi er villige til at gøre for at opnå dem. Og nu nævnte jeg jo helt i starten det her med, at altså, der er nogen, der peger på, at vi lever i sådan en form for perfekthedskultur, ja. Og der er mange undersøgelser, der handler om det her. Og der er bare nysgerrig som en, der er tidligere professionel roer, nu arbejder med motivation og det her. Hvad er det så, man kan gøre, tror du, for ikke at blive mast af ens egne ambitioner? Altså det der med ikke at gå ned med flaget, er det også det, vi er inde på her? Eller tænker du, der er noget andet, man kan gøre, når man hører om det her med unge mennesker eller voksne mennesker, for den sags skyld, som har nogle mål og drømme, og som går ned med flaget, fordi de ikke når det?
Ja, altså præcis. Altså, det her er jo bare lige en teknik til at undgå, at vi ikke bliver slået helt ud af, når tingene ikke lige går, som vi havde håbet på. Men der er jo rigtig meget, man kan gøre undervejs i processen. Og jeg vil faktisk sige, at noget af det, jeg vejleder yngre sportsfolk til i dag, når jeg hjælper dem og coacher dem, jamen det er mere, hvis man kan blive drevet af den der nysgerrighed, mere end tanken om, at jeg skal nå, jeg skal lykkes, eller jeg skal vinde. Så mere den der med, at okay, altså, hvad kan det blive til? Hvis jeg virkelig får gjort de indsatser og får trænet det, jeg skal, og får gjort alle de ting, som jeg godt ved, der nu skal til for at lykkes, for eksempel i sportens verden, ikke? Så søvn og koncentration og rigtig kost og så videre, så videre, så videre, og sige nej til nogle ting. Okay, men altså, hvad kan jeg så opnå? Og grunden til, at jeg foreslår dem det er, at der er to ting i det, fordi jeg tror, der er flere gevinster i det. Det første, det er jo det oplagte, at vi kan have det. Altså, jeg tror på, at vi har det bedre undervejs. At man er ikke så fyldt med, at man skal opnå et eller andet. Og man skal lige huske, at det at opnå resultater, det er vi jo ikke altid 100% herover. Altså, det er jo ikke bare, fordi vi har set en YouTube-video eller et eller andet på Instagram om, at en person med måske et oplagt fysisk talent kan et eller andet, så tænker jeg, nå, men det kan jeg også, hvis jeg træner. Det er ikke sikkert.
Nej, det tænker jeg på, hver gang jeg ser sådan noget Oscar-uddeling, hvor der er nogen, der siger, når de står med Oscaren, så siger de, man skal bare følge sin drømme. Hvor jeg tænker, det er også nemt for dig, du har lige vundet en Oscar. Altså ja. At sige det, ikke? Så står der jo 20 andre nede i salen, der ikke har vundet. Altså, så det er nemt at sige.
Ja, så må man håbe, at ens drøm ikke er at vinde 20 Oscars. Ikke? Fordi så det er jo noget med også altså selvfølgelig have nogle realistiske drømme, og man skal være klar til at ret hurtigt kunne justere ned på sine ambitioner, hvis man finder ud af, at det ikke er realistisk. Der er jo alt for mange, der så kæmper en helt urealistisk kamp om noget, som man egentlig godt inden ved ikke kommer til at ske. Så det der med, at der er en balance mellem mulighederne og den indsats, man gør, og den kan jo være meget forskelligt fra person til person. Der er jo nogen, der har nogle omgivelser og nogle muligheder, der gør, at man kommer nemmere til resultaterne. Ikke? Altså apropos, ja. Kan man sige, talent i sportens verden. Ikke?
Når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, jeg kan huske, at jeg arbejdede i Bilka for mange år siden efterhånden, men der var der sådan en plakat ude på gangen, hvor der stod noget i retning af, at Hvis du sigter mod månen, så lander du i hvert fald blandt stjernerne. Ja. Altså sådan, det er sådan lidt en floskel, der hedder, hvis du bare sigter virkelig, virkelig højt, så skal det nok gå.
Ja, hvis du sigter mod stjernerne, så lander du i hvert fald, eller hvis du sigter mod månen, så kommer du i hvert fald til bjergtoppen eller et eller andet.
Sådan noget, ikke? Hvor pointen bare er, hvis du bare sigter så højt som muligt, så skal du nok lykkes på en eller anden måde.
Ja.
Og det er jo sådan et udtryk, som jeg i hvert fald sådan efterfølgende har tænkt, det er måske ikke det bedste at give i verden.
Nej, men på den anden side, nej, det synes jeg heller ikke, det er. Nej, fordi det... Altså, jeg tror, det der er vigtigt, når man nu har et mål, at man skal i hvert fald helt igennem inderst inde tro på, at det kan lade sig gøre. Men det er, for mig, så er det også okay at have en realistisk tanke om, jamen, det er jo ikke sikkert, at det lykkes. Og det er faktisk noget af det, som jeg udfordrer idrætsfolk med. Og jeg synes faktisk, de er rigtig gode til at tage imod det.
Hvordan udfordrer dem, siger du?
Jamen, altså, man bliver måske undervist meget i, jamen, du skal tro på det, du må ikke være i tvivl, og du kan godt, og alt det der. Og det er jo sådan helt, styrken af det er jo helt overvurderet. Mens det, der er stærkt, stærkt undervurderet, det er jo det med, at få gjort de indsatser i dagligdagen, der skal til. Okay, hvad, altså, i stedet for at skabe troen på, at det kan lykkes, den skal være der, det er et fundament for at kunne lykkes, men så går meget mere ind på at tale om, okay, hvad skal der så til, hvis det skal lykkes? Den skal jo fylde 95%, hvor troen, hvor det der med, man skal lige kunne sætte hak ved, tror du på, at det kan lykkes? Ja, hvis jeg får gjort indsatserne, og så følge det under de rette omstændigheder. Og det er det der med, som jeg siger, næsten uanset hvad vi har mål, jamen, vi bliver nødt til at forholde os til, at det er jo ikke sikkert, det kommer til at ske. Men hvis vi får gjort de rigtige indsatser i dagligdagen, så øger vi trods alt gevaldigt chancen for, at det kommer til at ske.
Er det så også det, du...
Så derfor tænker jeg mere i det der med, hvis man kan skabe nysgerrigheden om, altså, kan det måske lykkes? Jeg tror på, at du har skabt en større glæde undervejs, men jeg tror faktisk også, at du har skabt en større ro i dig selv, og en større accept af, at det er ikke sikkert, det kommer til at lykkes. Så du simpelthen er mindre nervøs, du er mindre spændt, og når du møder modstand, jamen, så tror jeg også, du er hurtigere til at komme ind i rytmen igen. Altså det der med, at vi bliver alle sammen slået af hesten undervejs i processen, og det handler måske ikke kun om at undgå at blive slået af hesten, men det handler i den grad om, hvor hurtigt er vi til at komme op igen og komme videre. Og det er man, hvis man er nysgerrig, i stedet for, at man ryger lidt i den der med, nej, nu lykkes det ikke. Nej, nu faldt jeg i igen, og jeg troede så meget på det, og nu er jeg bare slået tilbage. Det kan vi alle sammen blive ramt af. Så der er meget mental energi i det også.
I bogen her, som du er en del af, den her kunsten at gøre drømme til virkelighed af Jens Thygesen, der er du blevet citeret for, og jeg måske hænger det lidt sammen med det, vi taler om her, men du er blevet citeret for at sige det her. På et tidspunkt får vi brug for vores viljestyrke. Viljestyrke giver gevinst på lang sigt. Dovenskab med det samme.
Ja.
Det er ikke dit citat, skriver du også, men det er stadigvæk noget, du citerer i bogen. Og det er jeg lidt nysgerrig på, så det lyder som om dovenskab er en god ting, når man gerne vil nå sin drømme.
Nej, sådan skal...
Eller hvad?
Nej, sådan skal det ikke forstås.
Okay.
Det er jo det her med, at viljen, den viljestyrke, vi har, sådan, rent kognitivt, jamen, så er det jo den, der gør os i stand til at sige, okay, jeg har lyst til den der kage, men jeg har endnu mere lyst til at vinde den der olympisk guldmedalje, så jeg lader kagen være, selvom det er det, jeg har lyst til lige nu. Altså, så tanken om, at jeg lader kagen være, men går efter det langsigtede mål. Hvor man kan sige, hvis jeg spiser kagen, jamen, så får jeg jo mit sukkerkick med det samme. Så dovenskab betaler sig med det samme. Altså, apropos, så spiser
på
jeg
den
bare
måde, kagen. Ja, okay, så på den måde, så skal man holde sig for dovenskab, fordi dovenskab, det er quick fix.
Ja, det er ikke, så får du dit dopaminkick med det samme. Ikke? Så det er jo, viljestyrke er jo det her med at kunne forfølge et langsigtet mål og udskyde sine behov og holde sig til den plan, der nu er lagt. Jeg tror, der er rigtig meget viljestyrke i det. Når det så er sagt, så er jeg jo enormt optaget af, at når vi har et mål eller et projekt, så skal det jo ikke være viljestyrke, der driver det grundlæggende. Det skal jo være lysten til at ville forfølge den drøm eller det mål. Og så er det måske krydret lidt med nogle konkrete værktøjer med, at man sætter sig et mål, man har en plan, man har nogen, der følger op på en. Man måler på sig jævnligt, om man nu er på rette kurs, og alle de der ting, som kan holde en i ilden. Og så oven på det, så skal man jo være mentalt indstillet på, at der kommer dage, hvor man ikke har lyst. Altså, jeg ved godt, hvad der står i planen. Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre, men jeg har ikke lyst til at forfølge det. Jeg vil stadigvæk gerne lykkes med mit mål. Det er bare ikke det, jeg føler for lige nu. Mm. Der har vi altså muligheden for at trække på vores viljestyrke og sige, jamen, prøv lige at høre, jeg vidste det her, jeg ved, de her perioder vil komme. Nu gør jeg det alligevel. Altså, nu følger jeg planen alligevel. Og det kan man. Men du kan ikke gøre det hver dag, dagen lang. Altså, det er sådan en kapacitet, vi skal acceptere, at det må ikke... Det må være noget, som man bliver konfronteret med en lille smule på daglig basis, og måske i sådan en gang eller to på ugenlig basis, at man lige skal grave dybt for at lykkes. Men hvis det er hver dag, så er der jo et eller andet galt med motivationen eller med planen.
Man kan blive meget klogere på rigtig mange forskellige menneskers holdning til det her med at nå sin drømme og nå sin mål i den her bog, Kunsten at gøre drømme til virkelighed. Her på faldrebet, Eskil Ebbesen, det har virkelig været en fornøjelse at tale med dig og blive klogere på det her emne. Hvordan har det været for dig? Og det bliver nok sådan omkring mine sidste spørgsmål her, men hvordan har det været for dig at gå fra at være sådan en professionel roer? Altså, og det at have det liv med de retningslinjer, de rammer, der er forbundet med det, til ikke at være der længere? Fordi jeg tænker også, det hænger også sammen med det her med, at man har nået sit mål, eller man har i hvert fald nået en endestation for den jagt, man havde. Hvordan har det været for dig at skifte ligesom gear og blive mere en, der holder foredrag og sådan noget? Har det været nemt for dig?
Ja, altså lige det der med at komme ud og fortælle om det har været forholdsvis nemt. Hvis jeg skal sige, hvad der ikke har været nemt, så har det været det her med, at det, som også rammer rigtig mange, tror jeg, kan man sige, skal det almindelige mennesker, at pludselig så har man virkelig, virkelig mange ting, man skal forholde sig til. Hvor at det er klart, at når jeg har skulle til OL, så har det jo også været rimeligt og accepteret, at jeg ligesom fokuserer energien og koncentrationen ind på det her OL-projekt, og kun lige tager mig af det allermest nødvendige. Så når man har familie og børn og rigtig mange mennesker, der hiver en til højre og venstre, jamen så bliver der pludselig voldsomt mange bolde, man skal jonglere. Og det forstyrrer jo lidt de her værktøjer, kan man sige.
Ja, ja, ja.
Så en del af disciplinen, det er jo at finde ud af, hvad er det for nogle bolde, jeg ikke nødvendigvis behøver at holde i luften, tror jeg på.
Men har du så lært noget her efterfølgende, nu hvor du er måske kommet ind i en mere traditionel hverdag med familier, der prioriterer dig anderledes? Har du så lært noget om den måde, man kan nå sin mål på, eller hvordan man kan blive udfordret på det på, som du måske ikke havde indsigt i før?
Ja, ja, jeg vil sige, det her med, hvad man kan blive udfordret på, det har jeg lært noget om. Jeg tror stadigvæk, værktøjerne er det samme. Altså noget af det, som jeg jo går meget op i, det er jo at netop at ikke sige ja til for mange projekter, prøver at sørge for at have en hverdag hjemme i hus og hjem, som er forholdsvis nem at vedligeholde. Så der er energi til at forfølge nogle ambitioner og drømme, og stadigvæk træne og være i god form, som jeg stadigvæk synes er sjovt, ved siden af arbejde og familie. Nu er der jo ikke nogen undskyldning for at prioritere det lige så hårdt, som jeg har gjort tidligere, så det har noget med at få tingene til at... Altså, få gjort det let for sig selv at lykkes, er jo også en af de fraser, som jeg prøver at inspirere med, at man prøver at få lavet en plan for sig selv, at man gør sig umage for at lave en plan, som man ved, at man kan følge, og som giver den, hvad skal man sige, den nemmest mulige vej til målet.
Og det er uanset, om man vil vinde medaljer, eller man vil tabe sig, eller man vil stige graderne på arbejdet, så det der med at lægge en plan, det er vigtigt, så det bliver realistisk.
Ja, præcis, men måske også en plan, som... Så har man i hvert fald en plan. Og det er ikke, og der kan godt opstå nogle ting undervejs, som gør, at man skal justere planen. Og der kan det være ret godt at få noget hjælp undervejs.
Man kan i hvert fald få noget inspiration i bogen Kunst at gøre drømme til virkelighed, og den er af Jens Thygesen og Eskil Ebbesen. Jeg ved, du har også selv lavet bøger om det, så der kan man også hente noget inspiration af og overbevise dig om. Men uanset hvad, så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke, uanset hvad ambitionen og målsætningen er for fremtiden, og så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.